SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει υπομονετικά ο εκλογικός και πολιτικός αναλυτής, κύριος Ανδρέας Δρημιώτης. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε για το χρόνο που βρήκατε να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Καλησπέρα σε εσά, λέω τη διαφορά.
Βεβαίως, βεβαίως. Αν και έχει μικρύνει τώρα η διαφορά. Τώρα έχουμε μόνο 7 ώρες. Λοιπόν, να περάσουμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο είναι βέβαια τι άλλο, οι ευρωεκλογές. Άρωμα βέβαια εθνικών εκλογών έχουν πάρει οι ευρωεκλογές, κύριε Δρημιώτη. Τι πιστεύετε εσείς θα ανταποκριθούν οι ψηφοφόροι σε αυτά τα σαλπίσματα?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι άρωμα εθνικών εκλογών έχουν δώσει μόνο η αντιπολίτευση, διότι ο κόσμος έχει κουραστεί από... Είχε δύο εκλογές το 2023 και ουσιαστικά και άλλες...
Ναι, αλλά και η κυβέρνηση εκλογές. Μιλάει ότι δεν θέλουμε χαλαρή ψήφο κλπ.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να τους ξυπνήσει, διότι... Αυτή τη στιγμή πάντα οι ευρωεκλογές δεν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον Έλληνα ψηφοφόρο.
Ήταν πάντα χαλαρή η ψήφος. Θυμάμαι στην περασμένη...
Πολύ χαλαρή.
Θυμάμαι στην περασμένη φορά που είχαμε μιλήσει, μου είχατε πει το εξής παράδοξο και φοβερό στις εκλογές.
Το 81.
Μπράβο, μπράβο. Για θυμίστε μας το 81 τι είχε γίνει.
Είχε πάρει το 81, ψηφίζα την ίδια μέρα σε δύο κάλπες. Πήρε 48% το Πασόκ στις εθνικές εκλογές και 40% στις ευρωεκλογές.
Έτσι, δεν τα βλέπετε.
Το ίδιο συνέβη και το 89, τον Ιούνιο, όπου πρώτη ήταν η Νέα Δημοκρατία με 44, κάτι και πάλι και στις ευρωεκλογές πήρε 40. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Ναι. Λοιπόν, ψηφίζουν πολύ χαλαρά, δηλαδή θεωρούν ότι... ανέξοδα μπορεί να βγάλουν τα αποθυμένα τους ψηφοφόρους.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι θα το κάνουν και τώρα.
Και έχουμε και ένα άλλο αποτέλεσμα. Και έχουμε και ένα, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε και ένα άλλο αποτέλεσμα με ανατροπή. Δηλαδή, στις ευρωεκλογές πριν τις εθνικές εκλογές του 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είχαν γίνει.
19.
Ναι, το 19.
Το 19, προσέξτε οι ευρωεκλογές. Υπήρξαν πρόκριμα στις...
Όχι, εννοώ πριν του 2000 τις εκλογές όπου είχε κερδίσει ο Κώστας Καραμαλής τότε που ήταν πρόεδρος, είχε κερδίσει τις ευρωεκλογές με 4 μονάδες διαφορά και στις εθνικές εκλογές
και μετά βγήκε
ο Σημίτης.
Το 98 ήταν.
Ήταν οι ευρωεκλογές και το 2000 οι εθνικές.
Το 99. Είχε ευρωεκλογές που τις κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και μετά βγήκε το 2000, βγήκε ο Σημίτης.
Ναι.
Αυτό καλά θα ήθελα. Αλλά εγώ ανέφερα τώρα και το παράδειγμα του 19, όπου οι ευρωεκλογές ήταν πριν από τις εθνικές εκλογές.
Ναι.
Και τότε ήταν, παρά το γεγονός ότι ήταν πρόκριμα για τις εθνικές εκλογές, εντούτοις πήρε 33% η Νέα Δημοκρατία και μετά στις εθνικές εκλογές σε ένα μήνα μετά πήρε 39,5. Λοιπόν,
ναι.
Βλέπετε ότι είναι εντελώς διαφορετικό ο τρόπος που ψηφίζουν.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα αυτό προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να τους ξεσηκώσει ούτως ώστε να μην υπάρξει ο εφησυχασμός, ο οποίος μπορεί να... δεν είναι ότι θα παράξει πολιτικά αποτελέσματα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα.
Βέβαια.
Καταλάβατε, αυτό το κλίμα...
Πολιτικής εσωστρέφειας.
Όχι μόνο πολιτική εσωστρέφεια, να δημιουργηθεί μια τοξικότητα το ότι αν δεν είναι καλό το αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, να αρχίσουν όλοι οι άλλοι να αμφισβητούν πλέον την την κυρίαρχη. Ξέρετε ποιο είναι το χαρακτηριστικό σε αυτές τις εκλογές? Ξέρουμε τα πάντα έκτος από τα ακριβή νούμερα. Ξέρουμε ποιος είναι ο πρώτος. Ξέρουμε ποιος είναι ο δεύτερος. Ξέρουμε ποιος είναι ο τρίτος. Mm. Ξέρουμε ποιος είναι ο τέταρτος και ο πέμπτος. Δεν ξέρουμε τα ακριβή νούμερα.
Ναι, λοιπόν, ναι.
Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το.
Και θα σας ρωτήσω λοιπόν αναλυτικά για το κάθε κόμμα. Αλλά προτού πάμε σε αυτά, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα εγγραφή εκλογέων στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου.
Και κατά πολύ πόσο... καλά, ναι.
Ναι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι η υπόθεση Ασημακοπούλου έχει κάνει κάποια ζημιά εκεί.
Έχει κάνει ζημιά, γιατί υπάρχει και εδώ πέρα η μη μάτια. Εμένα δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό στοιχείο το ότι διέρευσαν τα email των ανθρώπων αυτών. Προσέξτε να δείτε. Σήμερα εγώ έχω δώσει το email μου σε πάνω από 1000 ανθρώπους.
Ναι. Αλλά τώρα άλλο όμως να γίνεται αυτό έτσι με ένα τρόπο μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή ήταν μεγάλο φάουλ αυτό, γι' αυτό και...
Όχι φάουλ, πέναλτι ήταν.
Ναι.
Δεν είναι, όχι φάουλ, πέναλτι. Λοιπόν, αλλά προσπαθώ να βάλω ένα sanity check δηλαδή σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι προκατορικό αμάρτημα το, διότι... Να σου το πω αλλιώτικα, το Υπουργείο δίνει τα ονόματα των επισήμως, το κάθε κόμμα και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει τα ονόματα των ψηφοφόρων και τη διεύθυνσή τους, αλλά δεν, σύμφωνα με νόμο δεν μπορεί να πάρει το κινητό τηλέφωνο και το email. Mm. Αλλά όταν έχεις τη διεύθυνση του άλλου, είναι πιο σημαντικό στοιχείο η διεύθυνση από την ηλεκτρονική διεύθυνση. Mm. Λοιπόν, απλώς αυτό θέλω να πω. Έκανε ζημιά αυτή η ιστορία, είναι γεγονός. Πάντως, στις τελευταίες μέρες γράφονται περίπου 2.000. Χθες το βράδυ που κοίταξα το πώς είχαν γραφεί, ξεπεράσαν τις 70.000. Το δυστύχημα είναι ότι οι περισσότεροι είναι από την Ελλάδα.
Μπράβο, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα.
Και είχα δει και από την Οκεανία είναι πολύ λίγοι.
Πολύ λίγοι, δυστυχώς. Παρότι και εμείς προσπαθούμε έτσι
να... Νομίζω ότι ξέρετε που... Που μπορείτε να δείτε τον πίνακα αυτό.
Ναι, ναι, και μάλιστα πριν από λίγο διάβασα και μία σχετική ανακοίνωση, δηλαδή, όπου μάλιστα λέμε και αυτόν τον αριθμό, γιατί υπάρχει και τηλεφωνικό κέντρο βοήθειας για οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα με την εγγραφή, που λειτουργεί μάλιστα 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε δίνουμε και αυτόν τον αριθμό. Τι να σας πω, πάντως εγώ θα πω ένα πράγμα, ότι εάν τελικά είναι πολύ μικρός ο αριθμός των εγγεγραμμένων, τότε μετά δεν θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε όταν θα λέμε «Α, δεν μας υπολογίζει η Ελλάδα, δεν μας υπολογίζουν οι πολιτικοί» κλπ. Κλπ. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, να δείξεις ότι έχεις δύναμη, έχεις αριθμούς και κοιτάξτε, έτσι... Ναι.
Έτσι δεν είναι. Κύριε λογοθέτη, λοιπόν, ναι. Όχι... Είμαι γέρος και πρακτικός άνθρωπος.
Ναι.
Προσέξτε. Λοιπόν, είναι η πρώτη εφαρμογή. Η πρώτη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου έχει πάντοτε μια επιφύλαξη κρατάει πολλοί κόσμοι.
Mm.
Περιμένουν να τη δούνε. Ναι, προσέξτε, εγώ με τα σημερινά δεδομένα θα ξεπεράσει τις 80.000. Η επιστολική. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιτυχημένη,
ναι.
Έστω και αν από τις 50 αυτές οι χιλιάδες είναι Έλληνες, οι οποίοι βολεύονται να ψηφίσουν επιστολικά γιατί θα βρίσκονται στις διακοπές. Ακόμα και η γυναίκα μου, η οποία θα βρίσκεται στις διακοπές, θα ψηφίσει μια την επιστολική ψήφο. Λοιπόν, οπότε ας είμαστε λίγο...
Ναι.
Πώς το λένε, χαλαρή με την έννοια ότι είναι η πρώτη εφαρμογή.
Να μην είμαστε αυστηροί στην κριτική μας. Δηλαδή.
Μπράβο. Ο Έλληνας έχει μία... Φοβάται. Mm. Φοβάται τις αλλαγές. Είναι... Δεν ξέρω πώς μας έχει μείνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ενώ μετά που θα δει ότι είναι, αν δει ότι είναι επιτυχημένο το μέτρο, θα ακολουθήσει μετά αργότερα.
Θα το αγκαλιάσει. Λοιπόν, είδομεν. Τώρα, πάμε στα επιμέρους κομματικά. Θα ξεκινήσω με την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Δερμιώτη, ότι δεν μπορεί να βρει τον βηματισμό της από την επανεκλογή της και μετά. Και θέλω να σας ρωτήσω, Κατά τη γνώμη σας, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πρόβλημα? Μήπως η αλαζονία από το 41% και της έλλειψης ίσως αντιπολίτευσης, μια ανικανότητα, ένα συνδυασμός των δύο ή κάτι άλλο?
Λοιπόν, κατά την άποψη τη δικιά μου, η έλλειψη αντιπολίτευσης κάνει τρομακτικό κακό και στην κυβέρνηση και στη χώρα. Λοιπόν, διότι αυτό που λέει ο λαγός, τρέχει όταν το κυνηγάνε. Όταν δεν το κυνηγάνε, κάθεται και τρώει το καρότο του χωρίς να κάνει τίποτα. Λοιπόν, τη στιγμή που δεν νιώθει καμία ανάσα, δεν νιώθει καμία, αν θέλετε, κίνδυνο από την αντιπολίτευση, είναι πολύ φυσικό
να εφησυχάζει.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά εδώ είναι το θέμα. Δεν φταίει η κυβέρνηση γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Φταίει η αντιπολίτευση γιατί δεν κάνει αντιπολίτευση και βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή, τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε?
Ναι, αλλά φταίει η κυβέρνηση γιατί βλέπουμε, δηλαδή, είναι η μία αστοχία πίσω από την άλλη.
Δεν ξέρω για ποιες αστοχίες αναφέρεστε, αλλά τα θέματα τα οποία έχουν βγει είναι αυτό με την δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα και τα ΤΕΜΠΗ.
Εγώ θα σας πω, με τα ΤΕΜΠΗ ιδιαίτερα, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση δεν έχει χειριστεί καθόλου καλά την υπόθεση. Για παράδειγμα, και στην Εξεταστική Επιτροπή όταν πήγε στη Βουλή, δηλαδή εκεί φάνηκε έτσι μία βιασύνη για να κλείσει.
Κύριε Λογοθέτη, συμφωνώ μαζί σας απολύτως, αλλά πολιτικά το θέμα των ΤΕΜΠΟΝ έχει κρυθεί, δηλαδή, και βλέπετε ότι και στις δημοσκοπήσεις δεν εμφανίζονται τα ΤΕΜΠΗ, η ακρίβεια εμφανίζεται, ναι, το πρώτο πράγμα, και η ασφάλεια. Λοιπόν, άρα αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο σήμερα και μπορεί να εκφραστούν με ένα είδος ψήφος διαμαρτυρίας, ανέξοδος όπως λέω, γιατί δηλαδή, να βγάλουν κίτρινη κάρτα με την έννοια ότι η κίτρινη κάρτα άμα τελειώσει το ΜΑΚ δεν έχει κανένα.
Μα βλέπετε αυτά με την ασφάλεια. Τώρα θα σας πω. Έτσι, λέγανε για την οπαδική βία και οι κάμερες θα μπουν και τα εισιτήρια και μάλιστα είχαν δώσει, είχε βγει ο αρμόδιος υπουργός αθλητισμού και είχε πει ότι από τις 9 Απριλίου και μετά τελείωσε, όποιος θα μπαίνει στο γήπεδο θα μπαίνει με τα στοιχεία του, με το τηλέφωνό του και τα παίρνουν πίσω. Βγήκε ο υπουργός και τα πήρε πίσω. Είναι προαιρετικό και εξαρτάται από τις ομάδες. Βγήκε ο υπουργός και είπε.
Ότι έχει εφαρμοστεί αυτό.
Όχι,
το
αυτό,
θέμα,
βγήκε, αυτό βγήκε ιδιαίτερα για το εισιτήριο. Σας λέω, βγήκε ο υπουργός και είπε ότι τελικά τώρα θα είναι προαιρετικό. Όποια ομάδα θέλει θα το κάνει.
Δηλαδή, δεν έχω τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το παρακολουθώ κιόλας.
Σας λέω. Αλλά και αυτή η υπόθεση βέβαια με τους Αγίους Αναργύρους. Και αυτή κόστησε πάρα πολύ. Δηλαδή,
αυτή κόστησε γιατί είναι. Δείχνει την, μια παθογένεια, είναι η παθογένεια του ελληνικού κράτους. Υπάρχει ο δημόσιος υπάλληλος έτσι συμπεριφέρεται. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι καινούργια κυβέρνηση.
Είναι η Αυστραλία εκεί πέρα.
Ναι, ακούστε και η Αυστραλία, δεν είναι τέλεια.
Μια ερώτηση να κάνω.
Παρακαλώ, αν μπορώ να απαντήσω.
Είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στην Αυστραλία ή...
Τι είναι, αν είναι, αν υπάρχει μονιμότητα. Ναι, υπάρχει μονιμότητα, αλλά αν υποπέσουν όμως σε παραπτώματα και σε σφάλματα, δεν μπορείς, μπορείς να τους διώξεις. Και μπορείς να τους διώξεις και με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν έχει δηλαδή όπως είναι
εδώ
στην Ελλάδα.
Είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι αλήθεια. Αλλά σας λέω και το άλλο, η κυβέρνηση δεν είναι φρέσκια. Δηλαδή κυβερνάει 5 χρόνια τώρα. Δηλαδή το γεγονός αυτό ότι υπάρχουν 107 άτομα που υπηρετούν στην αστυνομία που έχουν καταδικαστεί. Δηλαδή πού να το πεις και ποιος να το πιστέψει. Καταλάβατε.
Επειδή το έχω συζητήσει αυτό και σου λένε ότι το τυπικό είναι έχουν καταδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά πρέπει να συνέλθει και το πειθαρχικό συμβούλιο για να τους επιβάλλει τη δική του ποινή. Αυτό επειδή είναι συνδικαλιστικό όργανο, δεν συνέρχεται. Ναι. Και έτσι λοιπόν διατηρείται αυτή η ιστορία. Βλέπετε, το ένα φέρνει το άλλο.
Με εκείνα και με τούτα όμως.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνεις αυτό τίποτα.
Τι να σας πω, δεν ξέρω, είναι πολλά.
να τους υποχρεώσει να συγκαλέσουν το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Λοιπόν,
δεν μπορεί να το κάνει.
Λοιπόν, θα το προσπεράσουμε αυτό. Θα το προσπεράσουμε αυτό και θέλω να τα προλάβουμε όλα. Καταρχάς, από την κυβέρνηση να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Καταρχάς, θα παραμείνει στη δεύτερη θέση ή το ΠΑΣΟΚ θα την περάσει? Τι λέτε?
Όχι, νομίζω ότι θα παραμείνει, διότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει πάρα πολλά μεγάλα σφάλματα τον τελευταίο καιρό. Ουσιαστικά συμπεριφέρεται σαν κακέκτυπο του ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ του γνησίου και του κακέκτυπου ο κόσμος προτιμά το γνησίο.
Ναι. Λοιπόν,
εκεί που είχε την ευκαιρία να ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, την έχασε. Νομίζω με τις παλινοδίες σου, ειδικά στο θέμα της επιστολικής ψήφου που καταψήφισε και στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων,
ναι,
που από ό,τι ξέρω εσείς εκεί στην Αυστραλία η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας του
ανακαθάριση. Είναι βαριά βιομηχανία της Αυστραλίας η εκπαίδευση.
14% είναι, ναι, αν το ξέρω.
Ναι, το ξέρω ότι τα παρακολουθείτε.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας σας.
Ναι,
λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ πέρα που θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή το... Εδώ είναι το λίκνο όλων των επιστημών η Ελλάδα. Δηλαδή είναι πραγματικά ντροπή να μην μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε,
ναι,
το θέμα.
Επομένως τώρα, λοιπόν, πώς βλέπετε εσείς, πώς αξιολογείτε τον Κασελάκη, τις κινήσεις του, όλα αυτά, τι λέτε?
Ο Κασελάκης έχει εμφανίζει ένα καινούριο πρόσωπο, το οποίο σε μια ορισμένη ομάδα ψηφοφόρων κάνει γκέλ, δηλαδή τους αρέσει ο τρόπος. Δεύτερον, έχει ξεφύγει από τις πάγιες ριζοσπαστικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή είναι υπέρ του φράχτη στον Εύρο,
ναι,
είναι υπέρ της αποστολής βοήθειας στον κόλπο που γίνεται κάποια στιγμή. Τρίτον, είναι υπέρ της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές,
ναι,
παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το νομοσχέδιο.
Ναι,
έχει κάνει μια στροφή περισσότερο προς το κέντρο ο Κασελάκης και έτσι έχει φάει το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να πάει πιο αριστερά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, τώρα μιας και λέτε ΠΑΣΟΚ, να σας ρωτήσω γιατί ενδεχομένως να παίξει και αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο. Αλλά ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται πολύ ενισχυμένο στις δημοσκοπήσεις, στα αποτελέσματα των τελευταίων... Ακριβώς. Μήπως λοιπόν πιστεύετε ότι θα αποτελέσει τη μεγάλη έκπληξη αυτών των ευρωεκλογών?
Νομίζω ότι θα υπάρχει... Κοιτάξτε, στις εθνικές εκλογές πήρε 4%.
Ναι.
Εάν πάρει 8% τώρα, είναι 100% αύξηση. Είναι,
ναι,
μεγάλη αύξηση.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, οι εκτιμήσεις είναι εκεί που δίνουν, για 8 και ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, το να διπλασιάζεις τη δύναμή σου στις ευρωεκλογές, πιθανόν δεν να το επιτύχει αυτό.
Γιατί δεν θα υπάρχουν οι Σπαρτιάτες. Ναι.
Όχι μόνο δεν θα υπάρχουν οι Σπαρτιάτες, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι πολύ συντηρητικοί,
ναι,
δεν εγκρίνουν την ψήφιση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών,
ναι,
και μπορεί να εκδηλωθούν έτσι, δηλαδή να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και να πάνε
ναι,
στον Βελόπουλο.
Ναι.
Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα τον δούμε γύρω στο 8%. Εγώ εκτιμώ ότι ο Κούκουέ και ο Βελόπουλος μαζί θα είναι κοντά στο 20%.
Μάλιστα. Άρα θα κονταροχτυπηθεί δηλαδή ο Βελόπουλος με το Κουκουέ για το ποιος θα έρθει τέταρτος.
Ναι, πολύ πιθανό, ναι. Πολύ,
μάλιστα,
πιθανό να δούμε εκεί.
Δεν βλέπετε λοιπόν τη μεγάλη έκπληξη να κάνει τη Ρελάνς να βγαίνει τρίτος, να ξεπερνάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ο Βελόπουλος?
Αν γίνει αυτό, τότε πρέπει να υπάρξουν τεκτονικές αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ,
ναι,
γιατί τότε θα σημαίνει την πλήρη κατάρρευση.
Ναι.
Την πλήρη κατάρρευση του Ανδρουλάκη.
Ναι. Επομένως θα κινδυνεύει μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όσον αφορά για την κυβέρνηση, εσείς ποιο πιστεύετε, από ποιο ποσοστό και κάτω είναι εκεί που θα αρχίσουν να ηχούν οι καμπάνες στην Νέα Δημοκρατία?
Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν έχει το 3 μπροστά θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Αν το, είναι, είπαμε, το 19 πήρε 33%, παρόλο που τότε ήταν και στα πάνω της.
Ναι.
Τότε υπήρχε και έντονο αντισύριζα με τον Πολύπον. Αυτό πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να τη βλέπουμε, γύρω στο 33%. Εάν τη δούμε κάτω από το 30, τότε υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα, αν θέλετε, γιατί θα δημιουργηθεί ένα κλίμα αμφισβήτησης.
Αμφισβήτησης, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά, κύριε Δρυμιώτη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλά, κύριε Λογοθέτη. Την αγαπώ την Αυστραλία. Έχω έρθει εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πέρασα πολύ καλά.
Το 2000, λέτε, έτσι, ναι.
Το 2000, ναι. Ναι,
ευκαιρία, ναι, και το 2032 να μας έρθετε στη Βρισβάνη. Να είστε καλά. Έγινε.
Είναι σαν να μου έφυγε να γίνω. Προσέχτε, ύστερα από 8 χρόνια αμφιβάλλον θα ζω εγώ.
Λοιπόν, εγώ σας ακούω μια χαρά δυνατό και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, να είστε δυνατός.
Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Γεια σας.